Lectio Epistolae Beati Jacobi Apostoli. Carissimi, est tote fatores verbi et non auditores tantum, falentes vos metiesos. Quia si quis auditor est verbi et non faretor, hic comparabitur viro considerantibus vultu nativitati suae in speculo. Considerabit enim se et habit, et statim oblitus est qualis fuerit. Qui otem per spes erit in lege perfecta libertatis, et permaneserit in ea. Non auditor obliviosus faetus et factor operis, hic beatus in faeto suo erit. Si quis hotem putasse religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens corus suum huius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem hec est. Visitare pupilos et viduas in tribulatione horum. Et immaculatum se custodire apoge seculum.